ir gan jauna pieteiktu komersantu biedrību reģistrācija, komercīvas mantskotiesību reģistrācija. Tas ir gan jauni, gan izslēgšana, gan arī izmaiņa kā tādas, jā. Jāsaka gan tā, ka uzņēmuma reģistra pusē visi pakalpojumi joprojām ir visi tiek sniegti, jā. Tātad, jo tā labā ziņa ir tāda, ka mēs jau kādu laiku pāriem šo elektronisko reģistrāciju. Jautājums, cik klienti bija gatavi tam, jo faktiski vienīgais, kas reģistra pusē ir mainījies, ir tas, ka mēs aizslēdzām šo klātienu apkalpošanu, bet tas arī netraucēs sniegt joprojām arī pakalpojumus vienīgas, ka jāizmanto pastarpniecībā kā tāda. Bet visi citi pakalpojumi mums ir 100% tiek sniegti, tātad no pašo interesantu komersantu vai citu personu puses ir šī interese varbūt mazināties. Bet es teiktu varbūt, ka nevis mazināties interese, bet ir iespējas kā tāds, jo ja mēs elektroniski esam gatavi strādāt, tad protams, visām personām ir šie elektroniskie paraksti,